Колеги, шановні запрошені, починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У залі присутні? Кворум є. Відповідно до закону України про комітети Верховної Ради України, інформую всіх присутніх, що на засіданні ведеться звукозапис та відеозйомка. Сьогодні у засіданні комітету беруть участь народні депутати України, члени Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, представник апарату Ради національної безпеки і оборони України Бортницький Анатолій Володимирович. Вибачте, ну так написали. Приношу вибачення. Представники експертного середовища, в тому числі новообраний голова експертної ради нашого комітету Олександр Квіташвілі, а також представники громадськості та засобів масової інформації. Отже, розпочинаємо роботу із затвердження порядку денного. Ви попередньо отримали його для ознайомлення. Всі отримали порядок денний? А, до речі, на вже 9. Валерій прийшов. Прошу голосувати. Хто за?
9 за.
Дякую, порядок денний затверджений. Розпочинаємо нашу роботу. Перше питання порядку денного. Про готовність системи охорони здоров'я України до можливих епідемічних ускладнень, пов'язаних з розповсюдженням вірусу COVID-19. Шановні колеги, ми всі уважно слідкуємо за ситуацією з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 в світі. За оперативною інформацією Міністерства охорони здоров'я, станом на 2 березня в світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 3048 летальних. Водночас практично 50% з тих, хто захворів, вже одужало. Це 45 074 людини. Найбільшого розповсюдження ця епідемія набула в Китаї, де вона і почалася. Але наразі випадки захворювань ширяться іншими країнами світу. На сьогодні захворювання зареєстровано вже у 69 країнах світу, в тому числі на території 29 країн Європейського регіону. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. В Україні, на щастя, жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано. Незважаючи на це, питання щодо готовності системи охорони здоров'я країни до можливих епідемічних ускладнень, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу, не втрачає актуальності і знаходиться на жорсткому контролі влади. Ним безпосередньо опікується Рада національної безпеки і оборони України. Тому сьогодні ми запросили на засідання комітету Міністерства охорони здоров'я, представників Міністерства охорони здоров'я та представників РНБО для інформування народних депутатів щодо готовності системи охорони здоров'я до можливого загострення епідемічної ситуації. Пропоную такий порядок для розгляду питання. Заслухати заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшко, з винесеного на розгляд питання. Регламент до 10 хвилин. Потім надати слово представнику апарату Ради національної безпеки і оборони України Бортницькому Анатолію Володимировичу. Регламентом до 5 хвилин. І далі перейти до обговорення та ухвалення рішення. Якщо немає заперечень, прошу...
Прошу. Так, можна просто хвилину, я як ініціатор власне цього звернення хотіла би просто хвилину пояснити, чому сьогодні це засідання відбувається, і ще раз наголосити. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає комунікацію одним з методів протидії стримування вірусу і належна комунікація з населенням. Уряду України дає можливість якомога ефективніше здійснювати заходи з протидії цьому вірусу. Тому я вважаю, що Міністерство охорони здоров'я повинно сьогодні дати дуже конкретні відповіді на запитання, які я висловила в своєму листі, він у всіх є сьогодні роздрукований. Але після цього ми би хотіли також, щоб вся ця інформація, яка сьогодні буде надана, дякуємо, нам 5 хвилин тому надали її роздрукованому вигляді, ми її вивчимо, але я би дуже просила зараз вас готувати інформацію, яку ви потім будете доносити людям. І уся ця інформація, де люди зможуть отримати відповідну допомогу, як будуть працювати лікарі, який маршрут і так далі, щоб це було надано в дуже зрозумілому вигляді для того, щоб кожен, хто живе сьогодні в Україні, в кожній області, розумів, як це буде відбуватися і, не дай Бог, станеться випадок, щоб всі були спокійні, що Україна це контролює. Чому я на цьому наголошую? Тому що ситуація в Нових Санжарах, яку ми бачили, коли приїхали наші громадяни з Уханю, була в тому числі спричинена вакуумом інформаційним. Звичайно, хтось із політики, на превеликий жаль, навіть скористувався цією ситуацією. Але якби Міністерство охорони здоров'я і уряд України належним чином прокомунікував цю евакуацію, ми би тоді не мали таких проблем. Тому я дуже вдячна Михайлу Борисову, що ви сьогодні погодилися зробити це засідання. У нас є дуже багато сьогодні журналістів, засобів масової інформації, і ми з вами всі маємо зробити все, щоб доносити правильну інформацію про коронавірус в Україні, щоб у нас більше не було такої паніки. Дякую.
Дякую, пані Оля. Далі прошу все ж таки до регламенту прислухатись, да? Але я вам вдячний за цю ініціативу, і ще б хотів би сказати, що що стосується інформації, вона вкрай важлива. Я вам дякую, що ви також оцінюєте ситуацію по Санжарах, що там є комунікаційні питання, але й вистачає політичних питань так само. Я дякую, що колеги з «Голосу» це розуміють і підтримують. Прошу до слова головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Регламент 10 хвилин.
Дякую. Колеги, ми вам всім роздали інформаційно-аналітичні матеріали народним депутатам, в яких більш детально висвітлили питання підготовки системи охорони здоров'я до зустрічі з коронавірусною інфекцією. Я коротко наголошу, ще 3 лютого розпорядженням Кабінету міністрів України було затверджено національний план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню поширення на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. В зазначеному плані заходів передбачені чіткі плани, що повинен зробити, і конкретні виконавці за виконання цього плану. В Міністерстві охорони здоров'я ще за тиждень до цього була створена оперативний штаб, який продовжує діяти сьогодні, і ми матимемо чергове засідання штабу сьогодні о 5 годині. І також додатково повідомлю, що сьогодні о 16:00 Міністерство охорони здоров'я запрошене і буде залучене до скайп-конференції з усіма міністрами охорони здоров'я Європейського регіону і країн Європейського Союзу, яка буде проводитись під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вона буде спрямована саме на обговорення заходів реагування, в тому числі і на забезпеченість тест-системами і засобами індивідуального захисту, які використовуються під час боротьби з зазначеною хворобою. За цей період Міністерством охорони здоров'я було розроблено ряд нормативно-правових актів, які направлені на покращення ситуації щодо готовності реагування на ситуацію з коронавірусом. Зокрема, був перший наказ зроблений ще 24 січня про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків коронавірусної інфекції. Саме в цьому наказі прописані алгоритми і клінічне визначення випадку. Вже ми декілька разів вносили зміни до цього наказу і будемо продовжувати зносити зміни, оскільки клінічне визначення випадку змінюється досить часто. Спочатку були рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я у зв'язку з значним збільшенням кількості випадків, які реєструються на території Європейського Союзу. Зараз Європейський центр контролю за захворюваності також змінює визначення випадку, оскільки всі країни мають проблеми з наявністю тест-систем і не можуть забезпечити скринінгові дослідження на коронавірусну інфекцію, як би того хотілося б всім, щоб будь-яке підвищення температури або наявні симптоми відразу могли проводити скринінг. Такого немає, не всі країни можуть собі це дозволити. Тому і відпрацьовуються алгоритми, і розподіляються тест-системи і засоби індивідуального захисту сьогодні на глобальному рівні за квотним принципом і під чіткою взаємодією Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також ми розробили і затвердили методику розрахунку засобів індивідуального захисту, які повинні бути в визначених госпітальних базах, направлених на перший прийом хворих з коронавірусною інфекцією. Чому ми це зробили? Як тільки ми пішли перші випадки про поширення коронавірусної інфекції, ми з національному рівні запитали в областей, в закладів охорони здоров'я про наявність і забезпеченість засобами індивідуального захисту, і щоб вони вказали орієнтовну потребу для того, щоб працювати з вітчизняними виробниками, а також з дистриб'юторами, щоб в країні не було проблем з засобами індивідуального захисту. Ми побачили велику проблему, оскільки а табелів оснащення в інфекційних лікарнях за останні 2-3 роки немає, не існує, і ніхто не розуміє, скільки чого повинно бути. Ми побачили проблему, що не існують розуміння того, скільки яких засобів індивідуального захисту і на який термін і на яку кількість бригад повинна бути знаходитись в закладах охорони здоров'я для того, щоб забезпечити реагування. Тому ми розпочали з мінімального, спочатку розробили методику розрахунку місячної і трьохмісячної потреби в засобах індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я. І по госпітальних базах ми зібрали, по госпітальних базах, що це за госпітальні бази? Наказами департаментів охорони здоров'я в кожній області сьогодні визначені як мінімум 2 установи, які будуть приймати, перші будуть приймати хворих на коронавірусну інфекцію. По ці 2 установи визначені наказами, визначені контактні особи, встановлені телефони, і про ці 2 бази проінформовані сімейні лікарі, а також інші лікарі, які приймають людей з симптомами і повинні перенаправляти. Також в кожній області визначено як мінімум 2 бригади екстреної медичної допомоги, які першими виїжджають на виїзд і повинні транспортувати саме в ці 2 клінічних бази. Також додатково, в зв'язку з тим, що з 3 лютого введено розпорядження про переведення всіх систем цивільного захисту в режим підвищеної готовності, ми видали наказами, міністерство поінформувало бригади екстреної медичної допомоги, диспетчерські центри, а також зараз відпрацюємо з НСЗУ і проінформуємо сімейних лікарів, що на період, коли працює медична підсистема в системі цивільного захисту, працюють зовсім інші алгоритми, а не такі, як затверджені порядками надання медичної допомоги. Тобто, коли в людини буде висока температура, буде кашель, лихоманка, кашель, а також в анамнезі подорож до країни, в якій зареєстровано внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції, це значить, що порушуючи ті нормативи, які були затверджені до нормального міжепідемічного періоду, швидка буде виїжджати до хворих з температурою. Сімейний лікар буде виходити до хворого з температурою, якщо в нього буде підозра на коронавірусну інфекцію. Це можна зробити опитувальник, в телефонному режимі буде проговорено, і це буде виконуватись, коли діє режим підвищеної готовності систем цивільного захисту. Паралельно з цим ми проаналізували кількість і можливість прийому хворих в нашій системі протиінфекційної медичної допомоги. На сьогодні ми маємо в 12 тисяч інфекційних ліжок, 2,5 тисячі боксів, 1,5 тисячі лікарів, які працюють в цих закладах, близько 6 тисяч медичних, середнього і медичного персоналу. Всіх в них, за інформацією, яка в нас зібрана, є засоби індивідуального захисту, костюми біологічної безпеки, респіратори FFP3 для першої необхідності для забезпечення зустрічі хворих з коронавірусною інфекцією. Також додатково повідомляю, що 27 числа Всесвітня організація охорони здоров'я випустила рекомендації, в яких переглянула підходи до засобів індивідуального захисту, які повинні використовуватись при наданні медичної допомоги з коронавірусною інфекцією. Ми не повинні використовувати ті протичумні костюми, які зараз використовуються скрізь і всюди. Переглянуті повністю підходи і зовсім інші рекомендації даються не такі, як ми бачимо на картинках, в тому числі в Китаї, в тому числі в Італії. Це вже є трошки, сформована паніка і ажіотаж, є чіткі рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що повинно зробити. Тому ми на підставі цих рекомендацій вносимо зміни до нашого 185-го наказу, і сьогодні ми хочемо його схвалити оперативним штабом і знову ж спускати. 19 лютого Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 67 мільйонів гривень для закупівлі додатково тест-систем і засобів індивідуального захисту, для того, щоб спрямувати ці засоби індивідуального захисту до лабораторних центрів, які будуть проводити лабораторну діагностику, до бригад екстреної медичної допомоги і до визначених госпітальних баз. Додатково, коли ми побачили, що немає стабелів оснащення в інфекційних лікарнях, ми провели зустріч з провідними реаніматологами, подивилися, що в нас є по відділеннях інтенсивної терапії в інфекційних лікарнях, сформували примірний табель оснащення, який бажаний, як він там у нас, обов'язковий і рекомендований, зібрали потребу і зараз сформували додатковий запит на Кабінет міністрів України про додаткове виділення коштів з фонду державного резерву тільки на обладнання для відділення інтенсивної терапії в інфекційній лікарні. Ця сума виходить зараз десь орієнтовно на 165 мільйонів гривень. Додатково ми будемо просити ще і засоби індивідуального захисту, щоб також було на місячний або трьохмісячний запас, в залежності від наявності ресурсу. Але це не значить, що система не готова. Це ми розраховуємо на майбутнє, на потенційно, на розширення. В кожній області зараз переглянуто наявність відділення інтенсивної терапії в інфекційних лікарнях. Також мають чіткі маршрути, що робити з інфекційними хворими в разі, коли їм буде потребуватись реанімація, а ліжок в визначених госпітальних базах інфекційних стаціонарів недостатньо. Наприклад, по Одеській області додатково визначено 11 закладів охорони здоров'я, які будуть приймати відділення інтенсивної терапії, де є апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори і тому подібне для надання невідкладних медичних заходів. Якщо подивитися статистику, яка була в Китаї, така, яка була в Італії, ускладнення виникають в 20% випадків з усіх захворівш. Тільки 3 будуть потребувати 3% реанімаційних заходів. Наявних ресурсів, які в нас є, можна забезпечити надання медичної допомоги і на базі інфекційних стаціонарів, але маршрути відпрацьовані в кожному з регіонів. Буквально особисто я вчора проїхав по двох областях по інфекційних закладів і спілкувався не з керівниками, а спілкувався безпосередньо з черговими лікарями, і я їх запитував конкретно. Дивіться, ось у вас відділення інтенсивної терапії, але виникло там у вас на 6 ліжок, а вам 10. Куди і як будуть вести? Чітко, як від цього люди знають, куди транспортують, де надають допомогу. Ми переходили в інше відділення, яке надає відділення інтенсивної терапії. Там дійсно звільнені ліжка. Зараз уже з ліжка під інтенсивну терапію на випадок, якщо їм будуть транспортувати хворих з коронавірусною інфекцією. Тому, в принципі, система готова, забезпечена і буде реагувати. Що стосовно комунікаційної кампанії, можливо, ви замітили, але з минулого четверга активно розпочалась комунікація про коронавірусну інфекцію в засобах масової інформації, на телеканалах, на радіо. Пішли скрізь сюжети, була запущена соціальна реклама. З'явився окремий сайт під гідою уряду, Кабінету міністрів, де роз'яснює повністю всі питання, що стосуються коронавірусу. На урядовій гарячій лінії розроблені меседж-бокси, і ті, хто працює в урядовій гарячій лінії, готові проконсультувати по всіх питаннях, які стосуються коронавірусу. Окрема є гаряча лінія для лікарів і лаборантів, яка доведена через інші канали, не через зовнішні, для того, щоб будь-який лікар міг позвонити і отримати консультацію. Паралельно з цим, коли ми запустили температурний скринінг, на західному кордоні нашої країни, а також на повітряних аеропортах, а зараз ми вже охопили всю територію нашої країни, всі пункти пропуску в Чернівцях, побачили про доцільність запровадження окремої регіональної лінії, гарячої лінії, бо виникало досить велика кількість питань в людей, які перетинали кордон.
Прошу, будь ласка, завершувати.
Сьогодні проінформовано всі обласні державні адміністрації з проханням створити ще й локальні гарячі лінії, оскільки досить велика кількість питань виникає саме в тих людей, які не підписали декларації сімейними лікарями, вони не розуміють, до кого зателефонувати, де отримати консультації. Тому ми хочемо саме через ці урядові гарячі лінії сконектити людей, які потребують допомоги, з сімейним лікарем, який може надати.
Дякую, Вікторе. Запрошую до слова пана Бортницького.
Доброго дня, шановні колеги. В першу чергу хочу поінформувати вас, що на базі апарату Ради національної безпеки і оборони ще в середині січня місяця була створена відповідна робоча група, основна мета якої заключається в тому, щоб моніторити ситуацію навколо розвитку подій у світі, пов'язаних із розповсюдженням хвороби, яка викликана коронавірусом. За результатами, ми моніторимо ситуацію фактично по всьому світу, починаючи від Японії, країн Океанії, Південно-Східної Азії, Азії, Близького Сходу, Європи, Північної і Південної Америки. І за результатами цього моніторингу Можна сказати наступне, що в першу чергу це Китай. Китай на сьогоднішній день став прикладом того, як на рівні держави була відпрацьована система комплексних заходів, яка включає в себе не тільки медиків, не тільки медичну галузь, але й всі інші сфери економічної діяльності, починаючи від промисловості, малого та середнього бізнесу, закінчуючи військовими, а також центральним банком і відповідно підготовкою чи розробкою тих заходів, які дозволяють якнайшвидше не тільки не допустити розповсюдження коронавірусу, але й сприяють унеможливленню виникнення кризових ситуацій в економіці Китайської Народної Республіки. За результатами цього моніторингу інформація щоденно подається керівництву держави. Наразі станом на сьогоднішній день у нас накопичено достатньо величезний масив даних. Вони перебувають в стані аналізу, і найближчим часом рекомендації щодо того, що можливо було використати в досвіді України, будуть надані керівництву держави. Дякую.
Дякую. Переходимо до обговорення. Шановні колеги, які є запитання? Прошу, пані.
Дякую дуже за доповіді. І особливо вдячна, що сьогодні у нас є представник РНБО, до якого також є питання. У мене перший блок питань стосується тестів. І перше, що я хочу зазначити. Коли сьогодні пацієнт знаходиться в лікарні, наприклад, от мені пишуть з Полтавської області, і в нього є такі ознаки, як пневмонія і так далі, то йому роблять тест на місцях, щоб виключити грип, і потім відправляють уже, якщо немає грипу, зразки в Київ для того, щоб протестувати, чи немає в нього коронавірусу. Все-таки, чи плануєте, це проходить час, людина лежить в лікарні. Якщо, не дай Бог, це коронавірус, воно далі буде розноситись. Ви ж розумієте, що в нас кожен день на рахунку. Тому в мене питання, чи плануєте ви все-таки забезпечити регіони тестами від коронавірусу, коли це відбудеться і що це будуть за тести? Це перше питання до заступника міністра. Друге питання в мене до представника Ради національної безпеки і оборони. Я думаю, що всі тут у нас, хто знаходиться, знають про ситуацію, яка відбулася з... Ну, давайте, да.
Так, ми плануємо забезпечити тестами, і, як говорив, вже уряд прийняв відповідну постанову, в якій в номенклатурі записано РНК-тест-системи для визначення РНК-коронавірусу. Далі тендерні процедури, закупка і...
Я прошу, просто коли це відбудеться?
Вже процес розпочався. Наразі питання в тому, що є певний ажіотаж. Якщо ми зараз поставимо тест-системи в регіони, їх для скринінгового дослідження використають за 3 дні. Бо всіх буде підозра на коронавірусну інфекцію. Ми повинні розуміти, що тактика ведення випадку хворого при виявленні коронавірусної інфекції грипу або грипоподібного захворювання не відрізняється. Це виключно моніторингові дослідження. Для того, щоб зараз передати біологічний матеріал на дослідження, повинно бути видобраний алгоритм. Не може з'явитися у Полтаві коронавірус з нівідкуди. Так, тому там відбирається йому, якщо ця людина подорожувала, вона приїжджала, має певні нам виключили всі інші захворювання, забирається біологічний матеріал, і на наступний день ми маємо результат. Тобто це не проходить щось, це немає блискавичних форм розвитку коронавірусної інфекції.
Що ти нагадати, скільки тестів використано і скільки наявно зараз?
Сьогодні наявно на 3000 досліджень тестів. Використано за нашим алгоритмом десь близько 10.
Ви розумієте, що ви зробили всього 10 тестів в Україні?
Подивитися в країнах, в яких не зареєстровані випадки, чи скільки вони зробили тест. В подальшому, коли з'являються контактні, коли ми бачимо зареєстрований випадок, кількість тестів буде зростати в рази. Зараз питання головне не нагнітати паніку, що ми десь щось пропустили, чи ще якісь речі.
Уточнюючи запитання, пане Вікторе, а інфекційна ізоляція хворого на грип і хворого на коронавірус, вона чимось відрізняється, якщо людина знаходиться в інфекційній лікарні, чи ні? Це перше уточнююче питання.
Зараз в країнах Євросоюзу запущено такий процес, як самоізоляція. Рекомендують людям.
Якщо людина, пані Оля запитала про госпіталізовану людину.
Це, дивіться, от всі розпочинали перше. Якщо людина була встановлена діагноз коронавірусної інфекції, її, як зазвичай, інфекційний бокс розміщали і старались унеможливити передачу. Японія, одна із перших країн, яка після Китаю, так, було поширення близько 100 випадків. Ну і відразу вийшов міністр охорони здоров'я і заявив, робота з контактними, їхня ізоляція в інфекційні бокси не дає результат. Бо грипоподібні захворювання, ми сьогодні, гриби, грипоподібні захворювання, це єдині захворювання, де не працюють епідеміологи з контактними. Виявляють, діагностують і розпочинають лікування. На перших етапах стримування поширення, так, це велика робота і треба ізолювати з кожним контактом. В подальшому це будуть даватись рекомендації людям, які були в контакті, самоізолюватись. Ми зараз приймаємо певні, пропрацьовуємо певні юридичні рішення, щоб самоізоляція в телефонному режимі можна було відкрити лікарняний лікарняний для того, щоб людина могла, коли самоізолюється, 14 днів не була юридична підстава не ходити на роботу. І ми пропрацьовуємо це рішення, в законі про загальнообов'язкове соціальне страхування передбачено, що лікарняний віддається під час карантину, впроваджено санітарно-епідемічними службами. В нас є певний алгоритм дій, що ми робимо, коли в нас буде виявлено перший випадок завізний, коли в нас буде виявлено перший випадок внутрішньокраїнного поширення, і, можливо, ми будемо приймати таке рішення про запровадження карантину на території України, але виключно з однією цілею для того, щоб юридично врегулювати самоізоляцію. В подальшому, в зв'язку з тим, як буде поширюватись випадок, якщо він буде поширюватись, будуть прийматися рішення щодо обмежувальних протиепідемічних заходів або впровадження на карантину на тій чи іншій адміністративній території.
Давайте просто, щоб завершити про тести, дійсно, якщо ми хотіли би дізнатися, чи є в Україні коронавірус, ми би мали робити дослідження. Так? І за моєю інформацією, наприклад, в Італії немає проблем із тестами на коронавірус. Я не знаю, чому сьогодні вона є для України, може ви детальніше могли би також пояснити. Але я розумію ваше прагнення зберегти баланс, так? Щоб всі не почали там тестуватися і ми просто не використовували тести дарма, але ви самі кажете, що є певний алгоритм, не всіх тестують. Тому чому не доставити тести в регіони для того, щоб пришвидшити цей процес, а не за місяць зробити 10 тестів на коронавірус? Очевидно, що це також якийсь перекіс у бік економії, або я не знаю, навіщо це робиться. Тому все-таки ми би дуже просили Міністерство охорони здоров'я якомога швидше провести тендери на закупівлю, дійсно закупити тести, розвести їх в регіони, щоб ми мали більш оперативну інформацію. Можна я тепер задам питання до представника Ради національної безпеки і оборони? Є інформація, в тому числі поширена і народними депутатами, яка стосується компанії «Діаген», яка фігурує в протоколі Ради національної безпеки від 11 лютого. В той же час, на той момент, ця компанія не зареєструвала ще навіть тести від коронавірусу. У мене питання, як це могло стати? Як ви взагалі дізналися про цю компанію і чому ви записали назву цієї компанії комерційної в протоколі Ради національної безпеки і оборони? Це перше питання. Друге питання стосується власників цієї компанії, адже коренями вона своїми веде до Російської Федерації. Чи був представник Служби безпеки України на цьому засіданні і чи велося потім розслідування? Кому насправді належить ця компанія. Дякую.
Дякую. Відповідаючи на ваше запитання, хочу зразу сказати, що жодне з них не відноситься до компетенції апарату Ради національної безпеки і оборони України. Питання до СБУ – це питання до СБУ, питання до компанії – це питання до компанії, по-перше. А по-друге, я не уповноважений коментувати слова чи позицію секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Дякую.
У мене до пана Ляшка. Підкажіть, будь ласка, є... Підкажіть, будь ласка, є просто інформація, що в деяких країнах є випадки одночасного захворювання людини і на грип, і на коронавірус. Чи така ситуація передбачена у вас в протоколі? Тому що я почула про те, що ви казали, що якщо виключаються інші захворювання, то тільки тоді робиться тест на коронавірус. Як бути з цією обставиною?
На першому етапі, коли розвиваються, коли в країні не зареєстровано внутрішньокраїнних випадків поширення, є алгоритм, який діє в країні, виключаються спочатку інші, після цього працює тести на коронавірусну інфекцію. Сьогодні особисто в 4 години задам запитання до інших міністрів охорони здоров'я, оскільки інформація, яка поширюється в тому числі в засобах масової інформації, не відповідає дійсності, що у всіх країнах все так чисто і добре з тест-системою. Якщо ви подивитесь навіть на Китайську Народну Республіку, в них в середині лютого був такий значний скачок кількості виявлених випадків, вони перейшли на клінічну реєстрацію випадків без лабораторного підтвердження. Сьогодні можу з певністю сказати, що тільки, напевне, Корея готова повністю тестувати всіх на будь-які симптоми на коронавірусну інфекцію.
В мене ще одне питання. Наскільки мені відомо, оголошено про зібрання Вишеградської четвірки саме по боротьбі з коронавірусом. Чи планує Україна долучитись до цього зібрання? Мені здається, це було... Моя особиста думка – це вирішувати уряду і РНБО, але мені здається, що це ті країни, які найближчі до нас. І чи планує Україна прийняти участь в цьому засіданні, попроситись на це засідання, щоб відпрацьовувати в спільному плані дій саме наших сусідів?
Я не маю відповіді на це запитання, але якщо я підтримую, ми готові дати ноту, яка б дозволила нам взяти.
Може, РНБО... Сенс.
З іншої точки зору, знову ж таки, це питання не нашої компетенції, це питання, скоріше, до уряду.
Але це треба ініціювати. Хтось ініціював цю історію. Ну...
Я готовий пропрацювати з Міністерством закордонних справ і сьогодні ж звернемося, ну, можливо, завтра.
Що, пане Олександре?
Теж я хотів би Віктора Ляшка запитати, все-таки, ну, алгоритм більш-менш зрозуміли, але все-таки, ну, якщо самоізоляція, як ми можемо потім, ну, зрозуміти, що там з цією людиною відбувається, якщо вам по телефону інформує там дільничного лікаря, що там температура, чи кашель, чи задишка, чи ще щось інше, тому, ну, як далі з цим пацієнтом, там, чи з цим... Ну, з цією людиною буде вестись робота. Прийде додому, як проводитиметься це тестування? Ну, тут зрозуміло.
70% коронавірусної інфекції не потребують госпіталізації. Ведення випадку, звичайно, захворів сиди вдома. Так, стандартна ця процедура.
А як ми знаємо, що він захворів коронавірусом, якщо до нього ніхто не прийшов?
Як? Ні, так ми про що говорили, що ми запроваджуємо зараз режим... Ну, країна перевела системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності. Ми не об'явили ще надзвичайну ситуацію, надзвичайний стан, але в цій системі цивільного захисту сьогодні в режимі підвищеної готовності. Що це значить? Це значить, що працюють інші юридичні нормативно-правові акти. Коли сімейний лікар раніше приймав сам рішення, чи виходити додому, чи не виходити додому, зараз в режимі підвищеної готовності він є членом медичної підсистеми в системі цивільного захисту. Він повинен працювати в рамках мобілізації. І тепер ми говоримо, якщо в ньому в телефонному режимі було проговорено, що в нього є в анамнезі подорож до країни, де зафіксовані випадки коронавірусної інфекції, він зобов'язаний взяти цю людину на контроль і працювати. Він з епідеміологом. Тобто це зв'язка, і хто до них вийде, хто подивиться, оцінить, це все відпрацьовано в алгоритмах. Він повинен знати, тут самоізоляція для чого? Для того, щоб більше не поширювати випадки. А йому критерії індикаторні скажуть, в яких випадках він повинен зателефонувати, і до нього приїде швидка і перевезе уже в відділення, якщо буде ускладнення розвитку хвороб.
Дякую. Якщо в членів комітету запитань нема, прошу, колега.
Потенційних хворих на коронавірус.
Лікарі, які працюють в інфекційних лікарнях, плюс алгоритми доведені до кожного сімейного лікаря і до кожної поліклініки. Особисто пересвідчувався, заходив в поліклініки, запитував, скільки раз з вами проводили навчання по коронавірусній інфекції? По 2-3 рази. Обласні спеціалісти, епідеміологи приїжджали і проводили навчання з лікарями. Плюс запущений онлайн-курс, який сьогодні показує, який розрахований на всіх медичних спеціалістів і розповідає про коронавірусну інфекцію, про особливості діагностики, про особливості забору матеріалу на дослідження. Плюс звернення було до всіх навчальних медичних закладів до дипломної і післядипломної освіти. І без різниці, який курс тематично удосконалення читається, на цьому курсі є презентації, які адаптовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ну, розроблені і адаптовані нашими спеціалістами. Він може бути різний по тривалості в залежності від кваліфікації, але там також розповідають про коронавірусну інфекцію.
Дякую. Тобто кожен спокійно дзвонити до свого сімейного лікаря і знати,
він повинен
знає,
базові
що
речі. Якщо він не знає про далі або має якісь сумніви, треба консультація. В кожній області зазначена госпітальна база, контактний телефон людини, яка консультує по інфекційних питаннях, по реанімаційних заходах і по епідеміології. Плюс працює національна лінія для фахівців, гаряча лінія для фахівців медичної спільноти. Не для всіх, а саме для медиків, які також консультують фахівці з національного.
Тобто про звернення до облдержадміністрації мені мають дати відповідь кожному громадянину, хто відповідає.
Ну, не кожному лікарю. Ми зараз говоримо про лікаря, лікар звертається. Ми не випускаємо їх у відкритий простір, оскільки тоді будуть до цих кваліфікованих спеціалістів обласного рівня телефонувати і громадяни. Громадяни звертаються на урядову гарячу лінію і отримують там кваліфікацію.
Можете назвати номер?
Ой. 15-00.
15-00. Дякую. Як саме відбуватиметься ізоляція людей з підозрою на коронавірус? З вами була згадка, що ви будете думати, як лікарняні листи зробити на 14 днів. От, власне, чи можна про це детальніше? Чи це будуть, власне, вдома тільки вони зможуть перебувати? Чи як буде відбуватися їхня ізоляція, що відповідно з іншими членами сім'ї?
Пам'ятка про самоізоляцію вже розроблена, доведена, ми її знову ж таки опублікуємо ще раз. Але питання про самоізоляцію ми зараз говоримо в тих речах, коли людина повертається з подорожі і підозрює, що була в контакті. Щоб юридично врегулювати, як самоізоляцію відбувати, ми розглядаємо це питання. Ну, можливість така є, але нам треба запроваджувати карантин. Ми розглядаємо, що таке карантин, ми розуміємо, він відрізняється від обмежувальних протиепідемічних заходів, але ми COVID-19 хворобу віднесли до особливо небезпечних інфекцій. Тепер у нас всі є юридичні підстави для запровадження карантину на території нашої України. Бо карантин запроваджується Кабінетом міністрів за поданням головного державного санітарного лікаря як на території країни, так на території відповідної адміністративної території, ну, там районі, області, міста, села, навчального закладу.
Так, і ще, будь ласка, у яких українських лікарнях є всі необхідні витратні матеріали для виявлення коронавірусу?
Наразі діагностика коронавірусу відбувається сьогодні на обладнанні, яке наявне в Центрі громадського здоров'я у вірусологічній лабораторії. Забір, матеріали для забору біологічного матеріалу, а також для виключення інших інфекцій наявні в кожній вірусологічній лабораторії центрів, лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я. Також в інфекційних лікарнях наявні швидкі тести на діагностику грипу А і грипу Б.
Ну, давайте, останнє питання і переходимо.
Дивіться, ви зараз дали там багато корисної інформації для нас всіх, але коли, от, наприклад, я просто запитала людей на Фейсбуці, що б вони хотіли задати вам сьогодні, ті, хто тут не присутній, знову ж таки пишуть, що інформація про коронавірус, про те, де можна взяти інформацію, які лікарні можуть надати таку допомогу, ну, насправді не доноситься до людей. І є прохання, щоб була якась, ну, один інформаційний канал. На сайті Міністерства охорони здоров'я пишуть ті, хто його читають, що дуже загального порядку там інформація оприлюднюється. Чи можна зробити ну, такий детальний канал інформації, де буде все зібрано, що стосується коронавірусу? От ви зараз кажете про лікарні, які там... Я вам не заважаю. Які можуть надавати медичну допомогу. Чи можна зробити інтерактивну карту на сайті Міністерства охорони здоров'я або на сайті Національної служби здоров'я, щоб люди були спокійні. Наприклад, у Львівській області є дві лікарні, які мають відповідне оснащення, відповідні матеріали для діагностики, апарати для штучної вентиляції легень. Куди можна буде звертатися за допомогою? Там є
Звертатись до свого сімейного лікаря. І тільки сімейний лікар потім і відкоригує. Це є поняття санітарного сортування. Як ми тільки опублікуємо зараз вам лікарні інфекційні, там буде величезна кількість черг, величезна кількість госпіталізацій, величезна кількість конфліктних ситуацій. Тому питання роботи системи охорони здоров'я від первинної ланки до госпіталізації, це давайте будуть займатися спеціалісти. Працюють в цій
Вікторе,
цій
я вам
ланці.
Хочу нагадати, що в Нових Санжарах відбулася ситуація конфліктна. Лише через те, що Міністерство охорони здоров'я не спромоглося донести нормальну інформацію.
Прошу тільки сказати на вашу точку зору.
Да, на мою точку зору. Ви боїтеся конфліктів в лікарнях, звичайно, що на сайті? Конкретні адреси лікарень, де є? Ну, колеги, ну, звичайно, це мають знати люди. Ну, чому? Ну, це ж не... В усьому світі не так. Звичайно, має бути. Так. Я вважаю, що люди мають знати, де їм може надати допомогу. Сімейний лікар – це, звичайно, дуже добре, але в нас люди не розуміють, як в їхній області оснащені лікарні. Мені пишуть зі Львова, що нема того в лікарні. Якщо це неправда, ну, будь ласка, дайте людям про це знати, ну, не приховуйте ці факти. Це хибна думка вважати, що у вас будуть конфлікти в лікарнях, якщо ви там дасте інформацію, що там людям можуть допомогу надати. Нема симптомів, ніхто ж не буде звертатися просто так туди.
Дякую. Прошу.
Я хотів ще доповнити колегу свого. В тому...
Я перепрошую, мене лише 16.00 скайп-дзвінок з міністрами охорони здоров'я. Якщо можна, я залишу.
Ваше питання безпосередньо стосується діяльності уряду, але, скажімо, результати моніторингу ситуації, що здійснюється, зокрема, нами, свідчить про те, що не тільки уряд, але й соціально свідомий бізнес, зокрема в Китаї, а також у інших країнах світу, відігравав дуже потужну роль, як щодо інформування населення, як щодо розробки відповідних мобільних applications, не знаю, як це, мобільних додатків, розробки мобільних карт і так далі і тому подібне. Про це свідчить діяльність і Alibaba в Китаї, Baidu в Китаї, Google, Facebook і так далі, і так далі. Тому я думаю, що можна було б звернутися до українського, також іноземного бізнесу, який присутній на території України, в контексті їхньої соціальної свідомості за допомогою в вирішенні подібного роду питань.
Я дуже дякую. Звичайно, це потрібно зробити. Ми, наприклад, як Голос, взагалі просто взяли і переклали інформацію, яку надає Всесвітня організація охорони здоров'я, і розповсюдили її по всіх містах, тому що на той момент такої інформації від МОЗ не було. Ви ж розумієте, що IT-компанії, вони будуть раді, я думаю, допомогти. Це дуже хороша ідея, але МОЗ не має приховувати цю інформацію.
Друге питання порядку денного. Про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих... Я вам вдячний, ми зараз переходимо до другого питання. Законодавчих актів щодо врегулювання цін на лікарські засоби, реєстраційний номер 2735, поданий народним депутатом України Дмитром Костюком. Шановні колеги, ми запрошували автора законодавчої ініціативи, нашого колегу Дмитра Костюка, однак він не зміг взяти участь у засіданні, тому будемо розглядати законопроект без нього. Наш комітет визначений головним з підготовки цього законопроекту. Законопроектом пропонується встановити на рівні закону єдині розміри торгівельних, оптових і роздрібних надбавок на закупівельні ціни лікарських засобів і виробів медичного призначення. При цьому зробити це пропонується в Законі України про лікарські засоби. Підтримуючи в цілому необхідність підвищення доступності лікарських засобів для населення, в тому числі шляхом зниження цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, вважаю, що запропонований спосіб досягнення задекларованої мети є неприйнятним. По-перше, відповідно до статті 116 Конституції України, забезпечення проведення цінової політики відноситься до повноважень Кабінету міністрів України, тому пропозиція встановити на законодавчому рівні торгівельних, оптових і роздрібних надбавок не узгоджується з вимогами Конституції України, на що вказує у своєму висновку Головне науково-експертне управління ГНЕУ Верховної Ради. По-друге, закон України про лікарські засоби не регулює питання ціноутворення на лікарські засоби та медичні вироби, в тому числі питання обігу медичних виробів. На сьогодні основні засади цінової політики – здійснення державного контролю у сфері ціноутворення та регулювання правовідносин, що виникають у процесі формування, встановлення та застосування цін, визначаються законом України про ціни і ціноутворення. Відповідно до статті 5 закону державне регулювання цін здійснює Кабінет міністрів України. По-третє, автор законопроекту пропонує встановити єдині розміри оптових і роздрібних граничних надбавок для усіх лікарських засобів, незалежно від того, чи реалізуються вони безпосередньо населенню, чи їх закуповують за бюджетні кошти для потреб охорони здоров'я. При цьому чинним постановами уряду передбачено диференційований підхід при визначенні граничних надбавок. Головне науково-експертне управління висловлює низку зауважень до законопроекту і вказує на те, що на сьогодні в Україні наявні усі правові передумови для вирішення порушеного в законопроекті питання. До нашого комітету надійшла велика кількість звернень від громадськості та бізнес-асоціацій, в тому числі від Європейської бізнес-асоціації, громадської спілки Всеукраїнська фармацевтична спілка «Фарм України», Громадської спілки Аптечно-професійної асоціації України, Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників, які висловлюють аргументовані зауваження до законопроекту 2735 та пропонують комітету не підтримувати його. Крім того, наскільки мені відомо, експертна рада нашого комітету також не підтримує прийняття цього законопроекту і на своєму засіданні рекомендувала його відхилити. Шановні колеги, є пропозиція не затягувати обговорення цього законопроекту, тому вношу пропозицію рекомендувати Верховній Раді України відхилити проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання цін на лікарські засоби, реєстраційний номер 2735, поданий народним депутатом України Костюком. Якщо є інша пропозиція, прошу до слова. Якщо інших пропозицій у членів комітету немає, прошу підтримати мою пропозицію. Прошу голосувати, хто за.
9 за, одноголосно.
Дякую, рішення прийнято. Третє питання порядку денного про проведення виїзного засідання комітету в Кіровоградській області. Шановні колеги, до комітету звернувся голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балонь із запрошенням провести в Кіровоградській області виїзне засідання комітету для розгляду питань організації надання онкологічної допомоги населенню області та інших актуальних питань, що стосуються організації медичного обслуговування населення регіону. Пропоную задовольнити прохання голови Кіровоградської ОДА та провести виїзне засідання комітету в Кіровоградській області в тиждень, відведений для роботи в комітетах, а саме 13 березня. Прошу голосувати. Хто за?
9 за, одноголосно.
Дякую, рішення прийнято. Доручаю секретаріату забезпечити організацію засідання. Дякую всім, дякую пані Олі Стефанішині за підняття дуже важливого питання, що ми сьогодні зібрались. На середу, ви знаєте, що буде позачергове засідання Верховної Ради, тому комітету в середу не буде, вже буде за графіком наступне 13 числа. Дякую. Дякую.